Většina Čechů chce bydlet ve vlastním. Pronájmy vnímá mnoho lidí jenom jako přechodné bydlení. A právě o bydlení, investicích, ale třeba taky o kitesurfingu si budeme povídat v dnešních hovorech. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky Jana Sachra, ředitele realitní společnosti Naxos. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem ráda, že jste přišel, protože je to, myslím, měsíc zpátky, co jsem si tak vzpomínala, kdy jsem se v Praze poohlížela po vlastním bydlení. Je to, myslím, letos 13 let a ještě dneska mi z toho naskakuje upřímně řečeno husí kůže. A to se podmínky za ta léta dost změnily. Z mého pohledu, jako z pohledu spotřebitele nebo zákazníka, bych řekla, že se změnily trošku k horšímu, že ty podmínky jsou dneska mnohem tvrdší. Mám pocit, že i nabídka bytů sice je široká, ale těch skvělých bytů ve skvělých lokalitách je málo a hlavně všechny ty nemovitosti jsou neuvěřitelně drahé. Řekněte mi, pane řediteli, trh s nemovitostmi je jedním z nejpružnějších?
A trh určitě pružný je, dneska můžeme pozorovat růst cen. A nevíme, kdy to skončí, naše předpoklady jsou během jednoho, dvou let.
Já mám pocit, že když jsem sledovala rozhovory s odborníky přes reality a nemovitosti několik let zpátky, tak vždycky říkali, do tři čtvrtě roku, do roka ta bublina splaskne, půjde to dolů, tak realistické odhady jsou do dvou let, tedy že to splaskne, že to minimálně ceny začnou stagnovat anebo možná pomalinku klesnou.
U nás je to do dvou let a ten předpoklad, my vycházíme i z toho, že se nespecializujeme jenom na čisté nemovitosti, na rodinné domy nebo komerční nemovitosti, ale jsme zaměřeni i na konkurzy. Takže pro nás ty křivky jsou celkem vypovídající a myslíme si, že ten náš odhad je celkem správný, že ty ceny začnou stagnovat a následně začnou pomalu klesat.
Když se zaměřujete na konkurzy, znamená to, že řada bytů a domů je teď v dražbách. Lidé už nemají peníze na to, aby je uplatili?
V současnosti určitě ne. Každému se daří, platy rostou a úrokové sazby klesají. To znamená, hromada lidí si může dovolit vlastní bydlení a nikdo nemá problémy se splácením. Tudíž dražby bytů, rodinných domů nebo prodeje z konkurzu téměř vůbec nejsou.
Ceny bytů pořád stoupají, to je jasný fakt. Co se ale potom stane, pane řediteli, až praskne ta realitní bublina? Můžeme tedy čekat prudký pokles cen, anebo aspoň jenom tu nějakou stagnaci?
Určitě začneme stagnací a následně nebude určitě prudký pokles cen. Bude to záležet lokalitu od lokality. Když budete tady, kde sedíme, Praha 1, Praha 2 centrum, tak určitě dojde k nějaké redukci, ale nebude vůbec zásadní. Bude záležet, kdo bude prodávající. Jestli to bude člověk, co prodává vlastní bydlení, a nebo to je někdo, kdo si koupil byt jako investici a potřebuje se toho zbavit, protože nájemné už mu nepokrývá jeho náklady spojené s hypotékou.
Ukáže se potom reálná cena bytů, když tedy pomineme lokality, jako je tady na Vinohradech, lokalita, která je nesmírně atraktivní v centru Prahy, ale v nějakých, dejme tomu, menších městech nebo i na okraji krajských měst. Uvidíme, jaká je skutečná cena nemovitostí bytů.
Měli bychom to vidět, ona je otázka, co je skutečná cena. Ta cena je vždycky řízená nabídkou a poptávkou. Dnes ta poptávka roste a i lidé na menších městech mají dostatek prostředků na to, aby si mohli koupit vlastní bydlení. Ono, když se vrátíte zpátky několik let a podíváte se na menší města, tak byty se za metr čtvereční prodávaly za ceny, za které nelze je ani postavit. Což je špatně. A ten trh nebyl v rovnováze. Dneska už nějaké rovnováze je lehce přes ní a uvidíme, kam ta korekce se zase dostane zpátky.
Vy jste mluvil o případu, kdy je to lehce špatně, to znamená cena za metr je mnohem nižší, než za jakou se to dá postavit, ale na druhou stranu dnes máme byty běžně, kdy cena za metr, a ne v žádné exkluzivní lokalitě, ale v nějaké normální vzdálenosti, dostupnosti od centra v relativně i méně atraktivním místě, cena za metr je přes 100 000 korun, tak to mně přijde úplně jako nadpozemská částka.
Není nadpozemská, ale bavíme se pořád jenom o Praze. Kdybychom šli mimo Prahu do krajských měst, okresních, tak se budeme pohybovat v řádech 20, 30, 40 tisíc korun za metr čtvereční. A ta Praha je atypická. Nelze v tom centru stavět kdekoliv, nejsou volné pozemky, a všechno je to dáno jenom lokalitou a místem.
My jsme tady teď v etapě nebo v období, které je úplně nejlepší pro investice. Zkusme si představit nějaký modelový případ. Dejme tomu, že já jsem vaše klientka, mám neomezený budget, neomezený rozpočet, chci si na investici pořídit nějakou nemovitost. Tak jak mám postupovat dál, aby se mi to zhodnotilo?
Asi přijít za námi a říct si, na co se specializujete nebo čemu rozumíte.
Vůbec ničemu v oblasti reality.
Pak budeme volit asi nejsnažší cestu a každý z nás má nějaké bydlení. Buď to je v nájmu, nebo má vlastní, to znamená, že rozumí tomu, jak funguje byt. Tak pro vás asi nejsnažší cesta k investici bude, pokud to bude ve větším objemu, tak to bude činžovní dům a přeženu sídliště, pokud máte neomezené zdroje. A protože rozumíte tomu, jak fungují nájmy, víte, jak nájemníci platí, neplatí, tudíž to pro vás bude velmi snadno uchopitelné, pochopitelné a při nějaké míře rizika dostanete nějaké zhodnocení.
Já jsem tady vzpomínala sama na sebe, jak jsem před 13 lety kupovala v Praze byt. Myslím, že pro mě tehdy to byla taková trošku sázka do loterie, úplně se na to vzpomínám, šla jsem se podívat na byt a v podstatě to rozhodnutí, jestli ho koupím, jsem musela udělat během několika desítek minut. Když si jdu koupit nové boty, tak možná přemýšlím o té koupi daleko déle, někdy i 2 dny, do obchodu se za 2, za 3 dny vrátím, než skutečně tu transakci udělám. Takže jaká by měla být příprava, když teď tedy pominu to, že jsem klient, který má neomezený budget, ale průměrný občan, který má průměrný plat. Jak by měla vypadat příprava na takovou koupi nemovitosti reality?
Já vám to asi popíšu sám na sobě, protože zhruba 6 let zpátky jsem kupoval byt. A byt jsem vybíral zhruba rok. Čekal jsem, chodil jsem na prohlídky, hledal jsem, analyzoval. A po roce se vyskytla příležitost, kdy jsem se stejně jako vy musel rozhodnout ne během 10 minut, ale během 1 nebo 2 dnů. Což nebylo úplně příjemné, byl to velký tlak, ale vyšlo to. Nyní jsem ve fázi, kdy hledám rodinný dům. Ten rodinný dům sám hledám 1,5 roku a pořád to ještě nemám.
Takže nejsou?
Nejsou, nebo oni jsou, ale cenové relace nebo představy prodávajících se úplně nepotkávají s mými představami a s nějakou reálnou hodnotou.
Mm-hmm. Já jsem ráda, že to říká ředitel realitní společnosti Naxos, Jan Sachr, že i vy se potýkáte s takovými problémy, jako my obyčejní smrtelníci, kteří do té problematiky až tak nevidíme, jako vy. Čili rozhodnutí, jestli koupit, nemusí být nakonec tak obtížné, ale vlastně možná důležitější roli, než tu transakci provedete, hraje otázka, s kým ji provádíte a za jakých okolností. Tak jak by to mělo vypadat v tomhle případě?
Pokud kupujete nebo prodáváte?
Obojí.
Je dobré mít prověřeného partnera. Mm-hmm. Někoho, kdo nemovitostem rozumí. Já říkám, že věci se mají dělat standardně, transparentně. To znamená, člověk může udělat chybu, zase chybami se člověk učí.
Takže vy myslíte neprodávat ani nekupovat na vlastní triko?
Určitě se poradit. Mm-hmm. Ono je jednoduché přijít do bytu, pokud se vám líbí, domluvit se s nějakým právníkem, nedej bože věřit realitě, kterou jste nikdy neviděla, že vám připraví kupní smlouvu, ale ten problém může nastat třeba v nabývacích titulech. Pro vás jako kupujícího se jedná o 1, maximálně 2 transakce za život, kdy kupujete byt nebo rodinný dům. A je potřeba mít vše v pořádku. Začínáme u nabývacích titulů, kdy byste měla historicky prozkoumat třeba kupní smlouvy, kdo ten byt měl před vámi, jestli se tam neudělá nějaká chyba, jestli nikdo nemůže zpochybnit vaše vlastnictví.
A tohle je dohledatelné? To bych měla po těch vlastnících chtít?
Je to dohledatelné. Každý vlastník má nabývací tituly, minimálně má předchozí, ale pokud půjdete na katastr nemovitostí, tak tam jsou uložené kupní smlouvy. Tudíž za poplatek zhruba 50 Kč za stránku všechno můžete najdu. Dostat historii kupních smluv, dáte to svému právníkovi tak, aby analyzoval a vyvarujete se hlavních chyb, tak aby nikdo nemohl zpochybnit to vaše vlastnictví a nedostala jste se do problému, že máte půjčeno od banky, máte v tom vlastní peníze a nikdo zpochybňuje vaše vlastnictví.
Uh-huh. A na druhé straně, když byt tedy potom prodávám, jak by měl vypadat ten ideální kupec, abych měla jistotu, že peníze mi jednou přijdou na účet a abych nezůstala úplně bez střechy nad hlavou a navíc i bez peněz?
A je to o jenom zajištění transakce, o procesu, kdy peníze se dávají do úschovy, my většinou volíme notáři. Bankovní úschovy, nebo notáře. V České republice jsme se setkali asi s 2 případy za posledních 5-10 let, kdy někdo ty prostředky zpronevěřil. Nikdy to nebyla banka. My u větších transakcí používáme banky a ta míra jistoty je téměř 100%.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
A naším hostem je dnes Jan Sachr, ředitel realitní společnosti Naxos. Vlastnictví domu nebo bytu si podle zjištění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky představuje jako ideál víc než 80% Čechů. A tenhle ten trend pořád sílí. Před 15 lety, jak jsem zjistila, mělo tenhle ideál, to znamená vlastnit nějakou nemovitost, asi o 5% lidí méně. Tohle vám musí dělat radost, ne, pane řediteli? Tenhle fakt.
A radost i neradost. Je to o tom, že lidé chtějí vlastnit, to vlastnictví je roztříštěné. A každý by ideálně chtěl mít vlastní střechu nad hlavou. Na druhou stranu, když se podíváte například do Německa, tak to nájemní bydlení má dlouhou tradici. Máte scelené bloky domů. A zase pro investiční činnost jako takovou, pokud se živíte komerčními nemovitostmi, prodáváte celé bloky domů, pak je příjemnější samozřejmě prodávat několik vchodů než jeden nebo dva byty.
Mm-hmm. Čím to je, že v Německu je nájemní bydlení docela oblíbené? Myslím, že to není jenom Německo, ale třeba taky Francie. I tam jsou nájemní byty ve velké většině a u nás to tak není.
Je to dáno tím, že pokud si berete hypotéku, tak tu hypotéku si berete na 15, 20, ale někdy i 30 let.
Dlouhý závazek.
Je to dlouhý závazek a Česká republika i Slovensko je vlastně proslulá tím, že lidé se neradi stěhují, neradi migrují za prací. To znamená, pokud dostanete nabídku práce z Ostravy a budete bydlet v Praze, tak bude velmi těžké se přestěhovat, protože jste fixovaná na místo a máte nějaké okolí okolo sebe. To v Německu není. Němci, Francouzi, Italové, Španělové.
Američané jsou tím proslulí.
Američané, ti lítají, stěhují se. A v tu chvíli to nájemní bydlení najednou dává smysl, protože někde jste 3, 5, 7 let a najednou jdete dál a nemáte spojené transakční náklady s tím, že musíte koupit, prodat, starat se, pojišťovat. Prostě najdete nájemní bydlení, což vám zabere mnohem méně času. Odbydlíte si svých 5 let a zase jdete na další štaci.
Nevím, jestli se dá říct, co je lépe. Jestli to, že vlastně nikde pořádně v životě nezakořeníte. A nebo to, že ty kořeny máte až moc hluboko zapuštěné a tím pádem i docela omezený akční rádius.
Je to jenom o pocitu toho člověka. Že
buď individuální.
Individuální, buď něco vlastní nebo nevlastní. Ale vlastně to vůbec není rozhodující. Záleží, pokud jste v nájmu, záleží na tom pronajímateli. Pokud máte na druhé straně solidní a kvalitního parťáka, tak je to vlastně úplně jedno.
Proč se lidi v České republice toho nájemního bydlení tolik obávají? Tam já předpokládám, že budou ještě nějaké kořeny, vy jste říkal. Nechtějí se příliš vázat na dlouhou dobu, někde se zadlužovat. Ale ty kořeny bych řekla, že možná jsou ještě někde v hlubokém socialismu, kdy tady každý měl ten dekret na ten svůj vlastní byt. Komunisté nikoho nepustili, nikam moc se nestěhovalo, pokud se to netýkalo třeba vojenských posádek a rodin vojáků. Jsem z Písku. Tam byly kasárna, takže tam se přestěhovávali lidé, ale mám pocit, že většina písečáků je v Písku tvrdě a trvale zakořeněná.
Je to touha vlastnit, podle mě. A nebylo to možné, 30 let a v 90. letech se najednou ta možnost objevila. Dneska to pokračuje dál. Uvidíme, jaký ten trend bude třeba za 10, za 20 let, jak se na to budou tvářit naše děti. Vnoučata, pravnoučata. A jestli budou stále trvat na tom, že chtějí mít něco hmatatelného, držitelného, nebo jim to vlastně bude jedno a budou formou nájemního bydlení.
Pozorujete v realitách, když mluvíme o trendech, nějaké výrazné výkyvy, nějaké módní vlny, co frčí, co nefrčí?
A můžeme to vidět třeba na kancelářích. A historicky zpátky kanceláře vznikaly z činžovních domů. Byla to jedna koje vedle druhé. Následně přišel trend open spaceu, všichni vedle sebe. Dnes je trend, ano, máme jistou komunitu, ale vedle toho jsou koje, aby lidi měli klid na práci. Mají například telefonní budku na pracovišti, aby měli klid na telefonické hovory a nikoho nerušili. Ty trendy jsou, odpovídá to chování lidí, jejich potřebám a tomu, jak ty zaměstnance nalákat do těch kanceláří například. Na tom to jde asi nejlépe popsat.
Jak vás tak poslouchám, tak mám dojem, že vy nemůžete sledovat jenom ekonomický stav země, HDP a tak podobně, ale že musíte sledovat i nějaké sociologické průzkumy, abyste dokázal odhadnout, jaké bude chování lidí, dejme tomu, ne v tom dlouhodobém horizontu, ani možná v tom střednědobém, ale v tom krátkodobém, za rok a půl, za dva.
Je to spíš o horizontu třeba 5-10 let, protože během 1-2 let se nic nezmění. Nájemní smlouvy jsou většinou delší, takže pokud vám během toho cyklu někdo změní chování, tak vám to tolik neublíží. Ale to, co vedle toho je potřeba i sledovat, je celá ekonomika odvětví, protože jak se nevěnujeme pouze rezidenci, ale třeba i průmyslovým areálům, chemičkám, čemukoliv, tak je vlastně potřeba sledovat celou českou ekonomiku.
A v čem jsou Češi při investování jiní než třeba zbytek Evropy nebo potažmo světa?
Já bych řekl, že při nákupech nebo prodejích nemovitostí je to takové čecháčkovství ještě. Když se podíváme například do toho Německa, které je hned vedle nás, tak tam například máte dané sazby za zprostředkování. Když si vyberete partnera, tak už víte dopředu, že budete platit 3 nebo 4% z kupní ceny, ať prodáváte nebo kupujete.
Za službu.
Berete to jako fakt. Řekněme, že to je jako u nás daň z převodu. Jsou to 4%. Když to v Čechách je to jiné. Tam si všichni snaží všechny obejít, ušetřit drobné a tu službu si nějak získat sami. Získat výhodu.
Čili ten přímý prodej a přímý nákup, který ale přináší rizika, že vás někdo podvede.
Přesně tak.
Řídí se lidé při koupi nemovitosti spíš pocitem anebo rozumem?
Záleží, co kupujete. Když to bude bydlení, rodinný dům, tak to spíš bude pocitem. Budou to emoce, bude to, jak říká můj kolega, fixace na místo. Když jste ze Žižkova nebo z Vinohrad, tak budete hledat na Vinohradech a vlastně rozumově vám bude říkat, cena je moc vysoká, ale pocitově řeknete, mě to nevadí. Když budete kupovat něco jako investici dlouhodobou, kancelářskou budovu, sklad, tak se budete řídit velmi pragmaticky čísly.
A co se vás ptají klienti nejvíc, když za vámi, pane řediteli, přijdou? Třeba na bezpečnost nebo na výši zhodnocování těch finančních prostředků? Co je pro ně rozhodující?
Nechtějí o peníze přijít. To je zásadní. My děláme s privátními subjekty, jako jsou rodinné firmy. Jsou to sportovci a na tom sportovci je to krásně vidět. To je člověk, který 15 let aktivně sportoval. Věnoval se nějakému odvětví, ve kterém byl na špičce, skončil, má peníze vydělané, investovali během té doby a najednou je konec. Už ví, že po zbytek aktivního života, dalších 30, 40 let, už si ty peníze nikdy nevydělá znovu. Už nějaké ano, ale ne v takovém objemu. A jediné, co je potřeba, je investovat je tak, aby byli v bezpečí a aby garantovali nějaké jeho potřeby, aby byli schopné sanovat to, co on potřebuje pro ten denní provoz.
A o sportu si budeme povídat i za chvilku.
Hovory.
Naším hostem je dnes Jan Sachr. Já o vás vím, že hodně běháte. Jak je to s tím vaším předsevzetím uběhnout měsíčně aspoň 100 kilometrů?
Je to náročné. Na začátku roku se to snadno vyslovilo. Začal jsem velmi dobře v lednu. Myslím si, že za první 3 týdny jsem byl na 80 kilometrech. Radoval jsem se, plnil jsem plán na 100%. Ale následně jsem si nechal vyoperovat varixy asi po 10 letech. Pak byl lehký propad formy, nemoc, nepřízeň počasí. Teď jsem se vrátil zpátky. Je to týden, kdy jsem poprvé v životě a troufám si říct, že i naposled odběhl půlmaraton. Ale věřím tomu, že se zase zpátky během jednoho měsíce vrátím k tomu, že měsíčně těch 100 kilometrů uběhnu.
Vy říkáte, že běh je druh sportu, do kterého minimálně investujete a ta návratnost je několikanásobná. V čem se vám, pane Sachre, ta investice vrací nejvíc?
Je to asi o pohodě, o přemýšlení, relaxaci, oddechu a hlavně o vyčištění hlavy. Já chodím běhat v 9:30 večer, kdy mám celý den za sebou a tu hlavu si krásně vyčistím během 45 minut.
Jak se vám potom usíná? Já vždycky, když mám večer nějakou fyzickou zátěž větší, tak nejsem schopná dlouho zabrat. Pořád mi pulzuje krev v těle a musím říct, že ten dojezd toho adrenalinu a sportu ve mně ještě dlouho zůstává.
Tak já jsem byl zvyklý a jsem zvyklý chodit spát někdy mezi 00:30 a 01:00. A když vezmete, že doběhnu 10:30 v 10, tak je pak ještě dostatek času na to, aby se to tělo sklidnilo a mohl jsem si v klidu lehnout.
Tak teď za sebou máte trošku zdravotní problémy, ale vy formu určitě brzo naberete. Za kolik jste dal půlmaraton?
Bylo to lehce přes 2 hodiny.
No tak to je vynikající čas. To je vynikající čas. A co příští rok třeba maraton?
V žádném případě.
Proč ne? Je to takový rozdíl uběhnout půlmaraton a maraton?
Kdybyste se mě zeptala asi před 10 dny, tak bych řekl, že určitě ne, že to nemůže být takový rozdíl, jsou to buď 2 nebo 4 hodiny v průměru. A řekl bych vám to ještě asi i na 16. nebo 17. kilometru půlmaratonu, ale ten 20. a 21. kilometr bylo opravdu utrpení.
Zlom.
A nechtěl bych to už nikdy opakovat.
Dobře, surfkiting nebo kiteboarding, to je úplně jiný druh sportu s drakem, abychom to vysvětlili. Co je to vůbec za sport? Je to docela i novinka a teď i módní. Jaký je to sport?
Je to velmi populární a je to de facto surfování na hladině tím, že jste tažení drakem. Ten drak má různé rozměry podle toho, jaká je síla větru. Máte ho připnutého na tělo a na nohou desku. Můžete to praktikovat buď to na vodě, nebo i na sněhu, jako snowkiting, nebo i na zemi.
Zkoušel jste obojí?
Neskoušel. A já mám velký respekt tomu vzduchu, k té síle. Vidím, co to dokáže udělat na vodě, jaké mohou být pády a přeci jenom padat do vody, anebo padat na zem je velký rozdíl.
A už se vám něco přihodilo? Něco, že byste zrovna nezvládl nějaký manévr a drak vás zatáhl někam, kam jste nechtěl?
Není to tak, že by mě drak vytáhnul z vody, ale je to tak, že mě po té vodě chvíli potahal a v Egyptě jsem měl třeba pocit, že jsem vypil půlku Rudého moře. Mm. Je to náročné první dny, ty začátečníci to mají opravdu těžké, je potřeba na začátku vydržet, ale pak ten pocit, kdy vás ten drak táhne a jedete po té vodní hladině, je k nezaplacení.
Kombinace dvou živlů, voda, vzduch, je to asi mimořádné.
Je to mimořádné a je to hlavně náročné na koordinaci. Ale vlastně je to pravda, že ovládáte najednou dva živly.
A jezdíte na kiteboarding nebo surfkiting, nebo jak se to nazývá, kitesurfing, i na Šumavu, na Lipno?
A v Čechách vůbec. Není tady stálý vítr. Je to právě nebezpečné v tom, že může přijít poryv. A ten poryv, když se opře do toho draka, tak vás to může z té hladiny vytáhnout a můžete dopadnout někam na břeh. Ano, jezdí se v Čechách, ale mě to vůbec neláká. Ani ty teploty nejsou takové, že byste v té vodě chtěla vydržet 2-3 hodiny. Pro mě kitesurfing je o tom, že mám na sobě likru, kraťasy a jsem v teple.
Vidíte, já jsem si říkala, jestli nemáte nějaké speciální neoprenové oblečení, když vás drak někam zatáhne po hladině, tak aby to nebolelo, jako když jedete třeba po asfaltu, říká se, že hladina vody dokáže být tvrdá jako asfalt, tak aby nebylo nějaké zranění.
Hladina vody je příjemná, to není, že byste potřebovala neoprené jenom kvůli tomu,
aby vám nebylo chladno.
Oceán studený a proti slunečním paprskům se většinou ubráníte likrou.
My si dnes povídáme hlavně o bydlení, ale ještě máme chviličku času, tak se chci zeptat na Šumavu, protože vy jste rodákem ze Sušice, máte ji na kole projetou křížem krážem, před námi jsou i letní měsíce, máte nějaký tip, kam se vydat na Šumavě na kolo?
Určitě mám, doporučoval bych Prášily, okruhy okolo Prášil, Modravu, možná Prameny Vltavy, těch cest nádherných je nespočet. A hlavně ty služby v okolí těch cyklostezek neskutečně vzrostly. Takže kamkoliv vlastně na té Šumavě dojedete, tak nikdy neuděláte chybu.
Šumava je krásná, Šumava je atraktivní a možná i pro investování bydlení by byla dobrá zakoupit si nějakou hezkou chaloupku někde právě v okolí Prášil, Stach nebo Modravy. To by asi nemuselo být špatné.
Jako na investici, že byste jenom pronajímala?
A nebo že bych tam i jezdila jako chalupář.
Jako chalupář určitě jo, pak je to investice do vás a zhodnocuje se vlastně váš pocit volný čas. Ale brát to jako investici a pronajímat, tak je to velmi komplikované. Vždycky říkáme, že pokud chcete investovat, tak investujte 30 minut, maximálně hodinu od svého bydliště, ať to máte pod dohledem. Ta Šumava přeci jenom je 1,5–2 hodiny cesty autem a to už není příjemné.
Co se vám, pane Sachre, v životě zatím nejvíc povedlo?
Rodina. To je na prvním místě a to je asi to nejvíc.
A co se ještě nejvíc v životě povede?
Doufám, že...
tak já vás nebudu trápit. Třeba se zase potkáme brzo.
Díky.
A že si o tom popovídáme. Naším hostem dnes byl Jan Sachr, ředitel realitní společnosti Naxos. Díky, že jste si udělal čas a že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.